Ai ddim yn ddistaw yn ganol y bregeth rwan gobeithio. Sil y blodau, sil y palmwydd. A'r hanes yma, da ni'n meddwl amdano fo'n bob blwyddyn ar sil fel hyn. A dwi am droi at yr hanes yma eto lenni, geisio'n calonogi ni, wrth ni feddwl am yr hyn ddigwyddodd ar sil yma, wythnos cyn sil yr atgyfodiad. Oedd y gwaredwr wedi bod am 2 blynedd yn gweinidogaethu, yn tregethu, yn dysgu'n iachau, yn gweithredu trigaredd. Rhan fwyaf o'r amser yng ngogledd y wlad yng Galilea, ond hefyd ar adegau'n dod lawr i Jerusalem. Ond drwy'r cyfan, mi oedd o'n paratoi yn doedd, oedd o'n paratoi ar gyfer wythnos fawr yma. Ni ddaeth fy awr i eto, oedd yr hyn oedd o'n ddeud dro ar ôl tro yn ystod y 2 blynedd, ond rŵan yr oedd yr awr yn cyrraedd. Oedd o'n cyrraedd Jerusalem, tro yma mewn ffordd wahanol i'r ffordd oedd o wedi gwneud o'r blaen. Dyma'i ddisgyblion o'n ôl i gyfarwyddyd o, yn iosod ar gefn ebol. Mi oedd y bobl oedd yn dod i fyny'r wyl o Galilea yno, a llawer yn adnabod Iesu, wedi gweld i wirthu fo, wedi clywed i bregesu fo. Oedd wedi bod yn cyflawni pethau neu plith nhw, a maen nhw'n dechrau gosod dail palmwydd o flaen y gwaredwr. Oedd nhw'n bwrw'i dillad o'i flaen o wrth iddo fo gerdded. Oedd nhw'n gweld dyma'n proffwyd ni yn dod. Oedd Galilea mor aml yn teimlo, wel, yn Jerusalem mae'r pethau pwysig yn digwydd, a sgynnon ni ddim byd gallwn ni'n ffrostio ynddo fo. Ond dyma ni rwan efo'n proffwyd ni, a maen nhw'n llawn brwdfrydeth. A dda cynnwyr mor fawr, a rhai'n dechrau gweiddi, dyma'r un sy'n dod yn enw Dyw. Dyma un sydd yn dod yn enw yr arglwydd. Mae wedi bod yn gwneud pethau rhyfeddol yng Galilea. Mae Dyw efo hwn. Bendigedig yw'r un sydd yn dod yn enw'r arglwydd. Be ydw'n i ddysgu? Beth ydw'n i weld o'r hanes yma? Falle dim byd newydd, falle bod ni wedi meddwl llawer yn barod. Ond mae eisiau ni feddwl, a mae eisiau ni atgoffa'n gilydd o beth sydd yn digwydd. Oherwydd, mi oedd yna lawer yn mynd i ddigwydd yn doedd. Oedd yr excitement cychwynnol ddim yn mynd i bara, oedd beth yn mynd i droi. Ai dim ond rhyw excitement, rhywbeth dros dro oedd hwn, neu oedd na roedd y cad i'r ffordd oedd Iesu yn dod mewn. Mae'r 4 efengyl yn sôn am goredwr yn dod fewn fel hyn, mewn rhyw ffurf neu gilydd. Felly mae rhaid bod y rhaid yn sgrifennu'r efengyl yn gweld bod hwn yn bwysig. Felly be allwn ni ddysgu? Felly mae'r cwestiwn cyntaf i ni holi ydi, be oedd Iesu yn ei ddeud fan yma? Wrth ddod fewn. A dyma un man lle mae'r hen testament yn gallu bod yn gymaint o help i ni. Pan dych chi'n meddwl am yr hanes, mae'n ymddangos yn od braidd yn dydy. Yr arglwydd yn anfon 2 o ddisgyblion ymlaen i ddod o hyd i ryw asen efo ebol. I gollwng yn rhydd er mwyn iddo ddod i mewn i Jerusalem ar gefn asen. Oedd wedi bod yn Jerusalem o'r blaen. Ond beth di dod i mewn ar gefn asyn, wastad yn cerdded, da ni'n clywed amdano fo'n cerdded. I ddweud gwir rwan, oedd o newydd gerdded dros gan milltir o Cesarea Philippi yn y gogledd lawr, ffordd yma. Dros ychydig wythnosau falle, ond oedd o wedi cerdded dros gan milltir. Ond rwan, mae o'n trefnu ryw ffordd arbennig o ddod mewn yn dydy. Pam? Wel, yn gyntaf, mi oedd gwyl y Pasg ar y trothwy, a mi oedd galw ar ei holl Israel ddod i Jerusalem. 2 gwaith y flwyddyn oedd yna 2 gwyl, ond oedd hon yn un o'r 2 gwyl, lle oedd holl Israel fod dod i fyny Jerusalem. Mae'r ysgolheigion yn amcangyfrif bod poblogaeth Jerusalem ar y pryd tua 30,000. 30,000 o bobl yn byw yn Jerusalem. Ond ar adeg yr wyl, ar adeg y pas fel hyn, byddai'r boblogaeth yn gallu cynnyddu i 180,000. Chwe gwaith cymaint Fydde tyrfaoedd yn ystod wythnos gwyl y Pasg, yn ystod wythnos cyn y Pasg yn dod i fyny. Ond sut oedden nhw'n dod? O cerdded. Yn ysgrifeniadau yr athrawon, yr abiniaid felly, da ni'n clywed y gorchymyn, y ffordd iawn i ddod i fyny ar gyfer y Pasg ydy cerdded. Achos cerdded oedd Israel drwy'r anialwch pan oedden nhw ar ôl y Pasg cyntaf mynd allan i'r anialwch. Felly, oedd y tyrfaoedd yma'n dod yn cerdded, a bydde fe unrhywun oedd ar gefn asyn yn amlwg i bawb. Bydde pawb yn gallu weld o. Mae Iesu'n gwneud pwynt fan yma. A mae'n ddiddorol yn dydi, achos pa mor aml o'r blaen, da ni'n clywed amdano fo'n gwneud rhywbeth yn iachau rhywun, neu rhywbeth, a mae'n dweud, peidiwch a sôn amdano'i. Peidiwch a deud amdano'i. Pan aeth o fyny i fynydd y gwedd newidiad, a cael ei newid a Pedrag, Iago ac Ioan yn ei weld o, yn disgleirio, wrth ddod lawr o'r mynydd, dyma fo'n deud wrth nhw, peidiwch a deud wrth bobl am hyn. Nes bydd mab y dyn wedi cael ei ogoneddi. Ond rŵan, mae'n cymryd ffordd gwahanol. Mae'n gwneud pwynt. Dwi isio i bobl fy ngweld i yn dod fel hyn. Pam? Wel, mae yna ddau gyfeiriad, o leia ddau gyfeiriad yn yr Hen Testament sydd yn help i ni. Yn gyntaf yn Genesis 49, mae Jacob yn mynd i farw a mae'n bendithio i blant. Mae'n cyhoeddi bendith ar i blant. A pan mae'n dod at Juda, mae'n deud fan yma yn adnod 10 o Genesis 49. Ni bydd y deirn wialen yn ymadael a Juda. Na ffon y deddfwr oddi wrth rhwng ei draed hyd on i ddaw i seilo, iddo ef y bydd y fuddod y cenhedloedd. Y bydd y fuddod y bobloedd. So, mae'r brenin yn dod o Juda. O lwyt Juda. Bydd yn rhwymo'i ebol wrth y wynwydden, a'r llwdn asyn wrth y wynwydden ber, bydd yn golchi ei wys mewn gwyn a'i ddillad yng ngwaed grawnwyn. Mae hwnna'n amlwg yn dydi yn cyfeirio. Hynny ydy, da ni'n cael yr asyn, da ni'n cael y brenin, da ni'n cael yr asyn, da ni'n cael hefyd y golchi ei wysg mewn gwyn a'i ddillad yng ngwaed grawnwyn. Yr arglwydd a'r cysylltiad efo'r gwaed fan y nesydd yn mynd i ddod bellach ymlaen yn yr wythnos. So ddi Iesu yn gweld ei hunan yn cyflawni y frenydd. Mae'n deud wrth Israel, a bydde'r Iddewon yn gwybod am yr adnod yma. Mi bydde fo'n gyfarwydd i bob un ohonyn nhw. Bydde nhw'n gwybod mae hwn yn dod fel brenin. A'r cyfeiriad arall, mae Matthew a rhai eraill yn sôn amdano fod i Zechariah penod 9. Llawen hân fawr ferch Seion. Bloeddian uchel ferch Jerusalem. Weled y frenin y dod atat a buddigoliaeth a gwaredigaeth yn ostyngedig ac yn marchogaeth ar asyn ar ebol llwdn asyn. Iesu'n dod fel brenin. Mae'r amser wedi dod i ymddangos yn agored. Mae Luc yn deud wrtho ni, mae i ddisgyblion o, nid y deuddeg, ond y dyrfa o ddisgyblion ddaru ddechrau gweiddi, ddaru ddechrau galw allan, dechrau ryw gytgan. A'r gytgan yma'n seinio yn ôl i Salm 118. Salm 118 oedd un salm oedd yn cael ei chysylltu'n arbennig â gwyliau yr Iddewon. Ac yn aml bydde'n rhyw brosesiwn yn dod, y brenin yn arwain y brosesiwn i mewn, a'r bobl efo dail palmwydd, yn bwrw'r dail palmwydd ar y ffordd, ac yn adrodd y salm yma, Salm 118. Ac yn adnod 25, da chi'n cael, o arglwydd achub ni. Ac yn Hebraeg, be di hwnna? Ond Hosanna. Hosanna. A wedyn yn adnod nesaf, adnod 26, bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw yr arglwydd. A maen nhw wedi cysylltu'r hyn sydd yn digwydd i'r gwaredwr wrth iddo gerdded mewn efo'r adnodau yma sydd yn sôn am y brenin, am y Mesoea yn dod i mewn i Jerusalem. A Iesu'n deud, dyma fi, y brenin y dod fewn i fy ninas. Nid yn ddirgel, ond gyhoeddus i bawb gael gweld. Ac os da ni'n dal i ame, mae dyma fwriad Iesu. Pam o'n cyrraedd Jerusalem, mae'r plant y ddinas wedi cymryd i fyny'r gytgan. A hyd yn oed yn y deml, maen nhw'n gweiddi Hosanna i fab Dafydd. A mae'r arweinwyr yn deud, yr arweinwyr cryfyddol yn deud wrth Iesu, dweud wrth nhw'n fod yn ddistawd i hyn, ddim yn iawn. Be di ymateb y gwaredwr yn Efengyl Luc, da ni'n clywed? Rwy'n dweud wrth eich, os bydd y rhain yn tewi, bydd y cerig yn gweiddi. Dyma fi y brenin wedi dod i mewn. Yn Lord of the Rings, chi'n cael y ddinas yma, Gondor, sy'n cael ei gwylio am flynyddoedd a blynyddoedd gan y stiwardiaid. Ond mae'n addewid rhyw ddydd bydd y brenin yn dod a Aragorn ydi enw'r brenin, does neb yn gwybod, a mae'n dod i fewn yn ddirgel. Pobl ddim yn ei adnabod a. Ond nid felly mae Crist yn dod fewn i Jerusalem, mae'n dod yn amlwg iawn. A na bobl wedi deud wrth gwrs ar draws y canrifoedd, o, doedd Crist ddim yn meddwl amdano fo'i hunan fel mab Duw, doedd o ddim yn meddwl amdano fo'i hunan fel brenin, oedd o'n meddwl amdano fo'i hunan fel rhyw rabi, rhyw athro oedd yn dysgu. Neu pobl yn deud, wel, esiampl oedd yr arglwydd Iesu Grist. Gellwch chi ddim edrych ar yr hanes hwn heb sylweddoli, mae o'n deud fi ydy'r brenin. Mae hefyd yn deud sut fath o brenin ydy a. Mi oedd disgwyliadau'r bobl yr adeg yma yn disgwyliadau. Mae'n disgwyliadau poblogaidd, beth bynnag, oedden nhw'n meddwl am rywun yn dod i goncro'r rhifain ac i'r hau isel a rhoi rhyddid gwleidyddol ac yn y blaen. Dyn ni rhyw feddwl weithiau, wel pam bod nhw yn meddwl hynny? Ond rhaid ni beidio i condemnio nhw'n rhif rysiag. Mi oedd cymaint o'r addewidion am Fesoea yn yr Hen Testament yn sôn am waredigaeth. Oedd y ffoedi'n sôn am fuddugoliaeth. Ond y camgymeriad oedd yr Iddewon wedi wneud oedd jyst clymu ar y darnau yna. Clymu ar y darnau o'r ysgrythyr oedd nhw'n hoffi. O ie, mae hwn yn swnio'n gret. Da ni'n mynd i fod yn rhydd rhyw ddydd. Da ni'n mynd i fod yn llywodraethu. Mae'n mynd i fod yn gret. Jyst clymu ar hynny. Ond oedd yna ddarnau eraill o'r ysgrythyr. Darnau oedd yn eglur o. Na, nid dynest mae'r brenin yn dod y tro cyntaf. Pe bydden nhw wedi meddwl am Esaia 53 a gweld y brenin yn dod i ddioddi. Mae'r Efengylef yn yma'n sôn yn arbennig am yr adnod yn Zechariah. Llawen hân fawr ferch Seion, bloeddian uchel felch Jerusalem. Weled y brenin drwy'r atat a buddigoliaeth a gwaredigaeth yn ostyngedig. Ac yn marchogaeth ar asyn, ar ebol llwdn asyn. Mae'n ostyngedig. Dyma'r brenin. Dwi'n meddwl, o bosib bod y proffwyd Zechariah yn meddwl am y brenin Dafydd. Adeg wrth ryfel Absalom i fab. Ydych chi'n cofio nath Absalom i fab. Nath Absalom i fab geisio dwyn y frenhiniaeth oedd hi arno fo. Ac oedd ai Dafydd ffoi o Jerusalem ar hanes y galon yn ail Samuel. A mae Dafydd yn dod nôl i Jerusalem wedyn. Mae'n dod, i ddeud i gwir, mae'n dod ar hyd yr union un lwybr oedd Iesu yn dod ar hyd y fordd ddod fewn i Jerusalem dros fynydd o'r Olewydd. lawr i'r ddinas. A mae Dafydd fan yno, mae'n dod ar gefn asyn yn ôl i Jerusalem. Pryd oedd brenin ar gefn asyn? Dyddiau heddwch. Nid brenin yn mynd i ryfel oedd brenin ar gefn asyn. Brenin ar gefn march oedd yn mynd i ryfel. Ar gefn ceffil. Ond dyma yr un oedd yn dod ar gefn ebol asyn. Ydych chi'n cofio sut oedd Dafydd ar ôl i Absalom gael ei ladd? O, Absalom fy mab. Oedd o yn plygu, oedd o'n ostyngedig, oedd o'n wyloedd. Oedd o'n dod nôl, ie, fodd y brenin ar un olwg ydi'n fuddugoliaeth ac eto doedd o ddim yn ymffrostio yn y fuddugoliaeth. Pe bydde brenin yn mynd i ryfel ar gefn asyn, bydde fo'n cael ei law yn syth. A falle dawn i at hynny mewn munud bach. Ond dyma brenin oedd yn mynd i lywodraethu mewn ffordd gwahanol yn ostyngedig. A dyma pam bod geiriau'r gwaredwr wrth Pilat, er enghraifft, pan oedd Pilat yn dweud, wyt ti'n frenin? A mae'n dweud, wel, di breniniaeth i ddim o'r byd yma, ddim o'r math o frenhiniaeth dych chi'n meddwl amdano fo. Dwi'n gwir, pan dyn ni'n darllen y geiriau yn Zechariah, llawen hân fawr ferch Seion, bloeddian uchel ferch Jerusalem, weled y frenin y dŵr atat a buddugoliaeth, a gwaredigaeth yn ostyngedig, marchogaeth ar asyn ar ebol llod yn asyn. Tyr ymaith y cerbyd o Ephraim a'r meilch o Jerusalem. Torri'r ymaith y bwa rhyfel. Bydd yn siarad heddwch ar cenhedloedd. Bydd y lywodraeth o fôr i fôr. O'r Ewffrates hyd derfynau'r ddaear. Amdana ti oherwydd gwaed y cyfamod rhyngof, gollyngaf dy garcharorion yn rhydd o'r pydew di ddŵr. Dod i gynnig rhyddid i garcharorion, dod i roi dŵr i'r sychedig o dalon oedd hwn. A hwn yn frenin sy'n ostyngedig. Ond wedyn, be ydyn ni ddarllen? Mae'n frenin cyfiawn hefyd. Mae'n mynd i'r deml. Y Marc yn dweud mae'r diwrnod canlynol. Mae o yn mynd, hynny di, ar y diwrnod hwnnw mae'n mynd i fewn i Jerusalem yn edrych yn gwmpas, mynd allan a wedyn y bore canlynol mae'n mynd fewn i'r deml. I Mathew o Leic ddim yn dweud pryd mae'n mynd fewn, dyn nhw ddim yn poeni gymaint am manylion trefn hanes felly. Ond mae'n mynd fewn i'r deml, a mae'n bwrw allan yr oedd yn cyfnewid arian. Mae'n troi byrddau ar ben i lawr. Nid gostyngedig soft oedd hwn. Diom yn soft touch yn adi. Mae hwn yn dod i lywodraethu mewn cyfiawnder. Chi'n gweld? Dyma Malachi wrth broffwydo am yr un oedd i ddod. Malachi, proffwyd ola yn yr Hen Testament. Wel, ef i'n anfon yng nghenad i baratoi fy ffordd yn blaen. Ac yn sydyn, fydd awr arglwydd yr ydych yn ei geisio i mewn i'w deml. Mae cenad y cyfamod yr ydych yn hoff ohono yn dod, medd arglwydd y lluoedd. Ond, pwy a all y ddal dydd ei ddyfodiad? A phwy a saif pan ymddengys, a mae fel tân coethydd ac fel sebon golchydd. Fe eistedd i lawr fel un yn coethu a ffuro arian. Hynny di, y tân yn cael gwared ar amhuredd. Mae eisiau i gyfiawnder lywodraethu. Ac fe byra feibion lefi. A'i coethu fel aer ac arian er mwyn iddynt fod yn addas i ddwyn o ffrymau'r arglwydd. Meibion lefi oedd yn gofalu am y deml. Nhw oedd yn trefnu'r addoliad ar offrymu ar y berthau. Ac oedd yna bob math o bethau'n digwydd yn y deml. Cyfnewid arian, gwerthu, colomenod a ganefiliad i waberthu ac yn y blaen. A mae Christ yn glanhau'r cyfan allan. A dyn ni'n clywed am y tlodion yn dod. y rhai oedd ddim yn iach yn cael dod, yn cael iachau ganddo fo. A rhyddid yn cael ei gyhoeddi i'r anghenes. Dyma'r math o frenin sydd yn dod. Gostyngedig ond cyfiawn. Dwi'n sôn am Grist fanne, ond dyma'r Crist sydd yn parhau o hyd ynde. Dyma'r Crist sydd eisiau bod yn frenin yn yn calonau ni. A dyna pam dyn ni'n gorau mynd ymlaen i ddeud, mae hwn yn frenin sydd yn hawlio ymateb. Dyna oedd o'n ei wneud yn Jerusalem, a dyna mae o yn ei wneud y fan yma. Oedd y ffaith i fod yn dod fel hyn yn golygu bod yn rhaid i bobl benderfynu sut oedden nhw'n mynd i ymateb iddo. Y dyrfa o ddilynwyr o Galilea, oedden nhw wedi gweld y gwaredwr yn gwneud cymaint o bethau yn eu plith nhw, ac oedden nhw'n dod ac oedden nhw'n dweud, dyma ni'r un sydd yn dod yn enw'r Arglwydd, ac oedden nhw'n gweiddi Hosanna i fab Dafydd. Oedd y ffaith bod nhw'n neud hynny'n beryglus, achos oedd sôn am fab Dafydd yn golygu bod nhw'n cysylltu hwn efo'r Mesoea. Ond yr rywsut oedden nhw wedi cael ei dal i fyny, oedden nhw'n teimlo, ie, dyma fod. Dan ni wedi weld o'n gwneud pethau rhyfeddol. Dan ni hyd yn oed wedi clywed amdano fo, just rwan yn codi Lazarus yn fyw o'r bedd. Mae rhaid, mae hwn ydy'r un sydd yn dod fewn i Jerusalem yn ei frenhiniaeth fel y Mesoea. Ond oedd y bobl yn Jerusalem, dych chi'n gweld. Yn enwedig yr arweinwyr crefyddol, oedd rhai yn gweld cymaint o anawsterau. Pan ddaeth i fi mewn i Jerusalem, cynhyrfwyd y ddinas drwyddi. Y pobl yn gofyn, pwy yw hwn? A'r terfaedd yn ateb, y proffwyd Iesu yw hwn o Nazareth yng Galilea. Hey, hold on, nwan. Dim o Nazareth mae'r Mesoea fod dod. Os dim proffwyd yn dod o Galilea, Juda, ni ydy'r bobl sydd wedi bod yn ffyddlon i Dduw. Ni ydy'r man lle mae pethau fod digwydd, nid fyny fanne. Felly oedd hwnna ynddo fe hunan yn dipyn o broblem yn doedd iddyn nhw. Pobl Galilea wrth i bod bod ganddyn nhw i haro'r nhw, ond o'r pobl Jerusalem ddim o'r cyn ar hynny. Oedd o'n upsetio'r drefn hefyd. Oedd pethau jyst yn mynd yn ei flaen, a dyma fo'n mynd i'r deml, a dymchwil y byrddau, a mi oedd ar y weinwyr crefyddol yn gwybod, ie, yeah, wel, dyna fel mae'i fod mewn gwirionedd, ti gweddi y gelwyr fy nhi i. Oedd y ffaith bod Iesu yn gwneud hynny'n pwyntio bus at ei rhagryth nhw, a oedd hwnna'n ei gwneud nhw'n anghyfforddus, ac oedd o'n upsetio'r drefn, ac oedd nhw ddim yn licio hyn. A wedyn oedd o'n dysgu'r bobl, ac oedd ei ddysgeidiaeth o fawdurdod. Oedd o'n dysgu'r bobl, ac wrth ddysgu'r bobl, oedd na bethau'n deud, oedd o'n ddeud, oedd o'n pwyntio bus at hyn nhw eto. Ac oedd Iesu'n sôn am rhywun efo gwynllan a mynd i ffwrdd a gosod y gwynllan i weision. A be mae'r gweision yn neud? Da ni'n misio hwn yn frenin arno ni, maen nhw'n deud. A maen nhw'n amharchu i weision o, a mae hyd yn oed lladd i fab. A mae'r bobl mae'n gwybod mae Iesu'n pwyntio ato ni. Achos bod ni'n iwrthod o. Oedd hi ddysgeidiaeth o'n i heria nhw. Ac wrth gwrs, i'r arweinwyr fel Caiaffas ac yn y blaen oedd y problemau politicaidd pe bydde yna dipyn o gynnwyr efo falle reiat yn codi ac yn y blaen o beth Rhufain yn neud gallai Rhufain glampio i lawr arnyn nhw. Oedd rhaid gwneud rhywbeth am hwn. Yn Efengyl Ioan, da ni clywed rhai y Sanhedrin yn trafod. Os gadawn iddo barhau fel hyn, bydd pawb yn credu ynddo, ac bydd awrifeiniad a chymrydoddi wrthym yn teml a'n cenedl hefyd. Ond yma un ohonynt, Caiaffas oedd yn archyffeiriad blwyddyn honno yn dweud wrthynt, nid ydych chi'n deallu. Nid ydych chi'n sylweddoli, mae mantais i chi fydd i un dyn farw dros y bobl, rytach na bod y genedl gyfan yn cael ei difodi. Oedd Caiaffas yn y sylweddoli be oedd o'n ddeud, ond be oedd o'n feddwl oedd, os ewn i gael gwared hon, mae werth lladd hwn. Er mwyn sicrhau bod Rhufain ddim yn troi ar y genedl yma. Ac wrth gwrs dyna sydd yn digwydd o'n i'n deud yn doeddwn ni. A dyma fydde'n digwydd i Frenin oedd yn mynd i'r ryfel ar gefn Asyn. I fydde fo'n siŵr o gael ei ladd. Yr ein eironi ydy mae'r farwolaeth hon fydde'n agor drws y bywyd. Llawen hân fawch ferseion. Bloeddian uchelferch Jerwsalem weled y Frenin y dod atat a bydd ei goliaeth a gwaredigaeth. Sut? Yn ostyngedig ac yn marchogaeth ar Asyn a'r ebl llwyd yn Asyn. Bydd yn siarad heddwch a'r cenhedloedd. Oedd yr iddewon yn meddwl am eu cenedl nhw. Ond oedd y fendith a ddawyd i Abraham, filoedd o flynyddoedd ynghynt, holl deuluoedd y ddeiar a fendithir yno ti. A rwan bydd o'n siarad heddwch ar cenhedloedd y ddilwodraeth o fôr i fôr. Oedd gwaed y cyfamod rhyngom, gollyngaf dy garcharorion yn rhydd o'r pydew di ddŵr. Oedd Crist yn gofyn am ymateb. Oedd y rhai fydde'n credu, bydden nhw'n derbyn bywyd tragweddol. Oedd y rhai oedd yn gwrthod yn mynd i gael eu condemnio. Pam achos bod nhw yn lladd yr arglwydd i hynna'n. Felly'r cwestiwn i chi a fi ydy, a fyno ni hwn yn Frenin arno ni? Da ni'n gallu gwneud yr un peth ag y gnaeth pobl Jerusalem. Ac wrth wrthod y gwaredwr, da ni'n ei laddo. Ydyn ni isio Brenin nad ydy ei deyrnas o ddim yn perthyn i'r byd yma. Nid un bryd ni ar y byd yma, be mae'r byd yma'n gallu roi. Mae'r byd yma'n ymddangos mor real i ni. Mae'r byd ysbrydol weithiau'n gallu bod yn afreal. Ond oedd Paul yn dod yn gallu dweud, byw i mi yw Crist a marw sydd elw. Mae'n dinasyddiaeth ni yn y nefoedd, meddai Paul. Mae dyna dyn ni eisiau. Be mae'r byd yn gallu roi neu y deyrnas o ddeichad. Ydyn ni mynd i wadol o ddod mewn i'n calonau ni ag ypsetio'r byrddau yn bywydau ni. Dwi'n siarad efo Cristnogion. Nid jyst anghredinwyr. Ie, mae eisiau anghredinwyr y feddwl. A dyn nhw eisiau Crist yn Frenin a'i peidio. Ond efo ni fel Crisnogion, gallwn ni lithro i mewn, fel oedd y deml a phobl o gwmpas y deml wedi llithro i fewn i arferion, lle oedd nhw'n deud, na, gawn ni gadw'r pobl, y cleifion ag yn y blaen, allan o fama, be gawn ni fama di stondin, lle fydd pobl yn gallu prynu colomenod, er mwyn gallu dod ar golomen i gael ei aberthu ag yn y blaen. A dyn ni'n eisiau unrhyw fath o arian i gael ei gyflwyno i'r deml. Dyn ni eisiau arian special, so newn ni gael stondin arall fan yma. A fan yma fydd pobl yn gallu dod efo'i pres rhyfeinig horrible yma. Gan nhw roi hwn a geitho i'n gyfnewid wedyn am bres y deml, am arian y deml. A falle gallwn ni gael chyri bach o broffit ychwanegol fewn fan yma ac yn y blaen. Yn ein calonau ni, da ni'n gallu gadael i'r arferion anghywir ddod i mewn. Hyn yn oldeb, balchder, diffyg amynedd, creulondeb, casineb. Maen nhw'n gallu dod i mewn. A pan ddaw yr arglwydd fewn i deml yn calon ni, mi bydd eisiau clirio nhw allan. Eisiau golchi nhw i gyd yma, sydd eisiau cael gwared ohonyn nhw, bydd o'n obsetio'r byrddau. Ydyn ni yn barod i adael iddo fo newid yn bywyd cyfforddus yn y ffordd yma. Ydyn ni'n barod i dderbyn Brenin sy'n cael ei fradychu i groeshoelio a'i ladd. Os dyma'r Brenin sydd yn dod. Da ni mewn brwydr. Ond yr rai pobl ar ochr y gelyn, dyn nhw ddim wedi credu yn Iesu Grist, dyn nhw ddim wedi trystio'r arglwydd Iesu Grist fel ei gwaredwr. Ar hyn o bryd, maen nhw ar ochr y gelyn. Nesio i bobl felly ystyried. Mae yna frenin yn dod sydd yn mynd i dirnasu mewn cyfiawnder. Ydych chi am roi mewn i'r brenin yma, neu ydych chi am aros efo'r gelyn. Rhyw ddydd oedd yn dod nôl, nid ar gefn ebol asyn, ond ar y gymylau'r nef. A fydd pob un ohono ni'n gorau'r ateb geri bron. Ond yn isydd yn Grisnogion. Er Crist yma yn galw am gael dod i mewn nerth i'n bywyd ni. Mae'n bywyd ni fod gwneud i bobl o'n cwmpas ni holi cwestiynau. Mae'r ffordd da ni'n byw fod gwneud i bobl sydd yn gweld ni feddwl. Pam bod rheinau'n wahanol? Pam bod rheinau'n byw fel y gymaen nhw? Pam bod rheinau'n rhoi fyny efo'r pethau sy'n cael ei deud amdanyn nhw, pethau sy'n cael ei gwneud iddyn nhw? Pam bod nhw ddim efo'r un uchelgais a'r gweddill ohono ni? Pam bod nhw'n wahanol? A'r un ffordd da ni'n gallu bod yn wahanol ydy bod y brenin yn cael dod mewn. Bod o'n cael teyrnasu. Bod o'n cael y lle cyntaf a'r lle blaenaf yn bywyd ni. Ac wrth i ni feddwl am ddigwyddiadau'r Pasg, da ni'n gwybod, mae'r os dim dewis ganddo ni, ond deud, tyredd arglwydd, tyr dilywodraethu, tyr achos ti sydd ar hawl, a ti sy'n mynd dilywodraethu mewn gogoniant rhyw ddydd. Weled y frenin yn dod atat yn ostyngedig, yn marchogaeth a'r asyn a'r ebol llwdn anifel gwaith. Oedd boed i Dduw yn ei ras yn helpu ni wrth i ni ymateb iddo fo. Mi ganon ni yn mynd i 533. Yr emyn yma sydd yn mynd i wahanol stafelloedd yn calon ni. A da ni'n deud wrth yr arglwydd tyrd mewn fan yma. Cymer arglwydd fe unioes i'w chysegru oll i ti. Cymer fy munudau i fod fydd yn llifo ar dy glod. Yn amser i ti o ddiw sydd i lywodraethu. Cymer di fy nwy lawn rhodd fydd i'w wneithir wrth dy fodd. Eisiau gwneud beth ti eisiau i mi wneud. Cymer i orf yn neud roed i, gwna chwain weddau ddair o ti. Dwi eisiau mi fynd lle wyt ti eisiau fi fynd. Cymer di fy llais yn lân am fy mrenin boed fy nghân. Cymer fy ngwefusau llan o hwynt a eiriau di. Da ni eisiau siarad mewn ffordd sydd yn pwyntio pobl at yr arglwydd Iesu Grist. Cymer fair ar da sydd ddim. Mi ni fynon atal dim. Oedd y bobl wrth y drysorfa'n doedden nhw pan oedd Iesu yn ystod yr wythnos wedyn yn gwylio rhai wrth y drysorfa. Mae rhai'n dod ac yn rhoi efo rhyw seremoni fawr yn rhoi i pres mewn. Roedd hyn oedd yn sbarodd ganddyn nhw. A rhai gweddwyd lawd yna, jyst yn rhoi rhyw ddwy geniog i mewn. Pa yw sti hwnna? Ond yr argodd yn dweud, na mae hi wedi rhoi ar cyfan oedd ganddi. Cymer fair ar da sydd ddim, mi ni fynnw'n atal dim. Cymer fy nghyneddfa'n llawn, eitho sanaeth tro bob dawn. Cymer mwy fe wyllus i, achos dyna beth yw mewn gwirionedd rhi brwydr yn mlyn ar y wyllus. Ydw isio hwn yn frenin, yn ydw isio bod yn frenin fy hunan. Ydw isio i fyddhau iddo fo, neu ydw isio fyddhau i rywbeth arall neu rywun arall. Cymer mwy fe wyllus i, gwna hi'n un ar eiddo ti, cymer i ti'r galon hon yn o'r seddfainc dan fy mron. Cymer fe serchiadau i o'r. nid rhyw ddyletswydd o'i rhaid ydy hwn. Serchiadau, yn ymserchu yn yw. Cymer fy serchiadau i o'r, wrth y draed rhwng bwrw eu stor, cymer arglwydd, cymer fi, byth yn unig, oll i ti. Cymer arglwydd fy'n oes i, cymer fy munud a'i fod fyth yn llifo er dy glod. Cymer di fy nwy lawn rhodd, fyth i'w neithir wrth dy fod. Cymer i'w'r fy naid roi di, gwna hwy'n weddau ddero ti. Cymer di fy llais yn lan, am fy mrenin bwyd fy nghan. Cymer fy ngwefusau i, llan o hwynt a thyriau di. Cymer fair ar da se ddim, mene fan o'n atal ddim. Cymer fy nghynedd fain llaw, ithwas anaeth tro bob daw. Cymer mwy fe wyllus i, gwnach un un ar eiddo ti. Cymer i ti'r galon hon, yn o'r sedd faenc dan fy mron. Cymer fy serchiadau o'r, wrth y draed rwy'n bwrw i stor. Cymer arglwydd, cymer fi, byth yn unig oll i ti. Arglwydd, mae'n hawdd i ni ddeud y geiriau. Yn rhoi ni'r gras o ddewn tad i dy wahodd di, i mewn i'n calonau, i fod yn frenin ar bob stafell sydd yn ddi. Ysgwali di fod yn dda ddewn tad, neu di yn helpu ni. A dangos i ni lle dyn ni'n gorfod newid. Dangos i ni lle mae yna bethau yn bywyd ni sydd ddim wedi cael ei dwyn o dan dy awdurdod di. A helpa ni o dad i lawenhau yn ein harglwydd ni. Hosanna i fab Dafydd, bendigedig yw'r un sydd yn dyfod yn enw yr arglwydd, yn brenin ni. Amen.